ครับเริ่มกันที่จีนนะครับปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในจีนนั้นในเดือนสิงหาคมลดลง3เดือนติดต่อกันและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวโดยกระทรวงพาณิชย์จีนชี้นะครับว่าการลงทุนจากสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและอาเซียนนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่การลงทุนจากเกาหลีใต้และอังกฤษเพิ่มขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกำลังโน้มน้าวให้ประเทศแถบชายฝั่งทะเลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมู่เกาะมาลดีฟเข้าร่วมในโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ MSR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตโดยจะเชื่อมโยงบังกลาเทศจีนอินเดียและพม่าภายใต้ชื่อ BCIMโดยจีนจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนสนับสนุนให้แก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ MSR ที่ว่านี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงการนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้นำแต่จีนไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับยังอยู่ในจีนครับสื่อต่างชาติรายงานว่าจีนจะห้ามการนำเข้าและขายถ่านหินที่มีมลพิษสูงเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าตามส่วนหนึ่งของโครงการอากาศสะอาดโดยจะมีผลกับถ่านหินที่มีปริมาณขี้เถ้ามากกว่า 40% และมีปริมาณกัมมันถันมากกว่า 3% ปัจจุบันนั้นจีนคือประเทศที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลกนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับประธานาธิบดีอินเดียปรณามมุขจีซึ่งอยู่ระหว่างเยือนเวียดนาม4วันร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ากับประธานาธิบดีตรวงตันซังในข้อตกลง7ฉบับนะครับซึ่งรวมทั้งข้อตกลงจัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงฮานอยกับกรุงนิวเดลีการสำรวจน้ำมันร่วมกันและการเพิ่มวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้ออาวุธต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาหรือ OECD ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วโดยคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นจะเติบโตเพียง 0.8% ในปีนี้และ 1.1% ในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 2.1% ในปีนี้และ 3.1% ในปีหน้านะครับลดจากระดับที่คาดไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยรายงานของ OECD ชิ้นนี้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกลุ่ม G20 จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ออสเตรเลียนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนักบินของสายการบิน Air France KLM เริ่มประท้วงหยุดงานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกและจะต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์เพื่อต่อต้านนโยบายลดต้นทุนของบริษัทซึ่งก็ส่งผลให้เที่ยวบินของ Air France นั้นถูกยกเลิก 52% ในวันจันทร์และจะถูกยกเลิกเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลง 3% หลังจากมีการประท้วงดังกล่าวนะครับฟังข่าวธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทไทยยูเนียนฟรอเซนส์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะซื้อบริษัทอาหารทะเลคิงออสการ์ของนอร์เวย์โดยไม่มีการเปิดเผยวงเงินถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลกที่พยายามกว้านซื้อกิจการในต่างประเทศเพื่อกระตุ้นรายได้และรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังการรวมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนครแห่งคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เคยพยายามสร้างตัวขึ้นมาเป็นลาสเวกัสแห่งที่2กำลังอยู่ในช่วงถดถอยนะครับหลังจากมีโรงแรมคาสิโนทยอยปิดไปแล้วหลายแห่งและวันนี้คาสิโนใหญ่ทรัมป์พลาซ่าเป็นรายล่าสุดที่ประกาศปิดโรงแรมที่แอตแลนติกซิตี้หลังเปิดดำเนินการมาถึง30ปีซึ่งถือเป็นแห่งที่4ในรอบปีนี้ที่เลิกกิจการนะครับส่วนทัชมาฮาลโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของคนเดียวกันคือมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องประกันสุขภาพและสวัสดิการเงินบำนาญของลูกจ้างได้แอตแลนติกซิตี้ที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อหลาย10ปีก่อนกำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำเนื่องจากหลายรัฐในแถบภาคตะวันออกของสหรัฐอนุญาตให้มีการตั้งคาสิโนในรัฐนั้นๆทำให้บรรดานักเล่นหรือนักพนันไม่ต้องเดินทางมาไกลถึงแอตแลนติกซิตี้อีกต่อไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you.